والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر أمري وأشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah subhanahu taala verdiği nimetlere göre şükürler olsun. Həqiqətən də Allah subhanahu taala nimetləri çoxdur. Qul o nimetləri saydıqca qutara bilməz. Və həmçində Allah subhanahu taala nimetlərinə şükür eləmək o nimetlərin artırılmasına ən başlıca olaraq, yəni səbəbdir. Çünki bəzi hallarda kimlərsə nimətini, ruhsini elə zənn edir ki, özünün əməyi iləndir, işləyib, çalışır, ora gedir, bura qaçır. Amma əslində eləncə deyil, o bir səbəbdir. Əsas amil isə həqiqətən də qulun Allah subhanətə alan nimətinə görə, yəni şükür etməsidir. Necə ki, Allah subhanətə quran kəndə buyurur ki, وَلَا اِنِ شَكَارْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər siz şükür etsəniz, biz neyəyərik? Biz artırarıq. Onun görə də şükür eləmək lazımdır. Və həqiqətən də bu nemətlərdən bir də əlhəmdülillah bugün Əmir Amansı ilə burada yığışıb Allah subhanətə alanın yəni elmini cüzü də olsa öyrənə bilir və bu nemətlərə görə Allah subhanətə şükür eləmək lazım. Həmçində ev əhlini sabit eləsin, onlar hifz eləsin ki, Allah subhanətə bu neməti yəni bizdən əsirgəməsin. Yaxşı, və biz keçən dərsə Əbu Hüreyrə radiyallahu hədisini qeyd elədik və qeyd elədik ki, orada əsas məqsəd, yəni duaların qəbul olmasının əsas səbəbi kimi amil olaraq nəyi gətirdik? İnsan öz ruhsinə, yəni bətninə, yəni orqanizmə düşən bütün mədəsinə düşən bütün qidasına, yəni fikir verməsidir. Və bu baxımdan da və qeyd elədik ki, orada təkcə haram, düz hədisə gəlib ki, yeməyi haram, içməyi haram, giyməyi haram və qeyd elədik ki, burada təkcə məqsəd onun haram yolla qazanılması deyil və həmçində həmən qidanın, libasın, həmən şərabın özünün də yəni haram olması şərtdir, aydındır. Yəni təkcə burada haram yolla qazanılan deyil. Ola bilər gedib, əlhəmdülillah, halal toyuq alıb, halal ət alıb, halal kartof soğan alıb, fərqi yoxdur. Amma gedib oğurluq eləyib o pulu. Amma məhsul özünədir, halaldır, aydındır. Bir də var ki, gedib halal qazanır, fəyyud gedib donuz alır, çaxır alır, araq alır, aydın və ya da gedir qızıl alır, taxır kişi olduğu halda. Və də haram olmuş ipək alır, taxır. Və yəni qadağan onlar həm o, həm də buna aid, aydındır. Və dedik ki, hansı ki Peyğəmbərəsəm hədisdə sadalayır ki, yəni dualısının qəbul olmasının daha çox üstünlükləri var həmən qulda. Hansı ki, səfərdə idi, səfəri acınacaqlıdır, yüzü gözü yorğundur, saçıca dağılı və s. Amma həmçində bu duanın ədəblərindən də istifadə edir. Əlin qaldır, səmə nə deyir? Deyir, ya Rab, ya Rab. Və Peygəmbər deyir ki, yəni bu cür halların, bu cür demək, qüvvətləndirici duaların qəbul olma səbəbləri bir yerə cəmləşdiyi halda çox təəssüf olsun ki, o qulun duasını olur. Qəbul olmur. Səbəb nədir? Səbəb də onun yeməyin, içməyinin, libasının haram olması və haram dediyi hər iki məsələnin özündə şamil edir. Və həmçində burada məqsəd təkcə ondan deyil, həmçində insan ruzu alanda da fikir verməlidir həmin qidasına, aydındır. Bir də görürsən ki, məsəl üçün, qardaş nəfsin saxlamır, gedir, nə qalbası oldu, nə toyuq oldu, nə oldu, alıb bir dirəşik üstündə halal yazdı, mənlik deyir ki, şək yoxdur ki, müsəlman xüsusən də tovid əli bütün bunlara fikir verməlidir. Çünki hər bir mədiyə üçün, hər bir qidaya görə insan cavab verəcək, aydındır və ona görə də çalışmaq bu məsələlərdə sərhəngallıq eləmək lazım deyil. Ən azından o insanın özün ibadəti qəbul olunur, necə ki, bəzi rivayətlərdə gəlib. Biz keçən dəfə qeyd elədik ki, o cür insanın haramla qidalanan namazı neçə gün qəbul olmaz? 40 gün. Ona görə o şeylərə fikir vermək lazımdır. Lap belə götürsək, lap tutam ki, bəziləri hədisi zəif çıxartsalar da belə, ancaq bu hədis var. Bəziləri bunu həsənləşdiriblər. Lap belə götürək ki, zəifdir, problem yoxdur. Amma hər bir halda ki, bu barədə nəsə deyilibsə, heç olmasa müsəlman o cür məsələdən olmalıdır. Yəni, diqqətdə olmalıdır. Və Allah şükür olsun ki, bu gün də 11-ci hədisdəyik. Və bu hədis də Həsən radiyallahu anhdan buyurur ki, Ənil Həsən ibn Əli Sibdir Rasulillahi sallallahu səlləm və reyhənətihi radiyallahu anhu qal Həfitu min Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm Dəə mə yəribuk ilə mə lə yəribuk Rəvan Nəsəy və Tirmizi və qal Həsənun Sahih. Və bu hədis Həsən radiyalan hədisidir. Hansı ki, buyurur ki, Əlinin oğlu Həsən və Peyğəmbər nəvəsi Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət edir ki, hansı ki, o Həsənlə Hüseyn haqqında Peyğəmbər nə buyurub? Onlar cənnəti nə idilər? Reyhanlarıdırlar. Yəni, reyhan da bəzi rivayətə gəlmir, yəni gənclərin seyidləri mənasındadır. Və həmçində belə bir rivayət də o cür gəlir ki, onlar cənnətin gənclərin seyidləridir. Və buyurur ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu şeyi əzbərləmişəm. Sənə şübhəli qalan, vəsvəsəli olan, yəni aydın olmayan şeyi tərk elə, o şeyə ki, o sənin üçün şübhəli, vəsvəsəli tamamilə aydındır. Aydındır. Bu hədis də İmam Nəsai və Tirmizi rivayət edir, buyurur ki, hədis Həsən və Həsən səhihdir. Əvvəla Həsən radiyallahu anh, ümumiyyətlə Həsən də, Hüseyn də radiyallahu anh, onlar Peyğəmbər s.ə.v. nəvələridirlər, Fatimə radiyallahu anh, Əli radiyallahu anh, yəni izdivacından meydana gələn övladlardır və həmsində Peyğəmbər s.ə.v. nəvələridir və həmsində Əhl-i Beytdəndirlər. Çünki Əhl-i Beyt deyəndə, Əhl-i Beyt deyəndə xüsusən qadınlar da ora daxil olur. Ancaq o Əhl-i Beyt ki, hansı ki onlara sədəqə yemək haramdır, o Peyğəmbər s.ə.v. ümmətindən, yəni bunlardır. Oraqdə Həmzənin ailəsi, Abbasın ailəsi və Əlinin ailəsi, Cəfərin ailəsi və bunlardır. Hansı ki, o ayə nazil olanda Peyğəmbər s.ə.v. Fatiməni, Həsəni, Hüseyni, Əli radiyalan yığla Əbasın altında deyir, ya Rəbbi, bunlar mənim əhli beytim. Aydın, yəni, bu səhih hədisdir və sadəcə bu hədislərdən, yəni bu kimi hədislərdən rafizlər düzgün olmayan mövqədə istifadə edir. Aydındır. Yəni, onlar əhli beyti sadəcə bunlarda, necə deyərlər, cəmləşdirirlər və bu da ümumiyyətlə nə dəlillə, nə də ki, məntiqlə, yəni uyğun gəlmir. Çünki ən birinci əhli beyt deyəndə, ev əhli ilə nə nəzər tutulur? Onun ailəsi, ora aid arvad, uşağı və s. Ancaq biz qeyd elədiyimiz əhli beyt hansı ki, onlara sədəqə yemək haramdır. Çünki onlar birbaşa kök etibarilə Peyğəmbər s.ə.v-in kökünəndir, aydındır. Çünki onun qızıdır, Əli Rədən onun əmsi oğludur. Və Həsən radiyalanı, Hüseyn radiyalan qardaşıdır və balaca qardaşıdır və Peyğəmbər s.ə.v dünyasının dəyişən onların təxminən 7-8 yaşları var idi, daha doğrusu Həsənin. Və Həsən radiyalanı, bu Həsəndir, mən Hüseynlə qarışmışam. Yəni Həsən radiyalan Hüseynlən böyüdü, bir neçə yaş fərqləri var arasında. Və Peyğəmbər s.ə.v Həsən radiyalanı buyurmuşdu ki, Həsən radiyalanı dedi, mənim ümmətim iki müsəlman toplumu nə edəcək? Barışdıracaq. Və ona görə də Əli radiyalanın qətlindən sonra, Abdurrahman ibn Mülcimanı qətlə yetirdən sonra, yəni həmin vaxtın xavaricilərindən olan, onu qətlə yetirdən sonra, yəni şura əhli müsəlmanlar kimə beyət elədilər? Həsən radiyalanı. Ancaq Həsən radiyalanın bu xilafəti demək olar ki, çox bir fitnə fəsadlı bir dövrə yəni əhatə elədi. Niyə görə? Çünki o Əli radiyalan dünyasının dəyişməmişdən qabaq, yəni xəlifə olduğu dövrdə, yəni Muaviyə ilə onun radiyalanın bir neçə toqquşmaları oldu. Yəni hicrətin 38, 37, 39, 40-cı illərinə qədər toqquşmalar oldu. Və orada da şək yoxdur ki, Əhli sünnənin etiqadına görə Haqq Əli ilə idi, Muaviyə bəyyət eləməli idi. Hər bir halda Muaviyə də sahabə idi, özü vəhy yazan sahabələrdən idi. Və o da onun iştihadı idi. Çünki o Osman radiyalanın yəni birbaşa qan qohumu idi. Qan qohumu idi və onun Osmanın zövcəsi olan Nailə radiyalanın, o da Osman radiyalanın dünyasını dəyişəndə onun da səfərimizə barmağını da kəsirlər. Və o həmən qanlı əskini bükür, Muaviyə göndərir ki, əmin oğlunun qisasını al. Və Muaviyə də həmən dövrdə balaca adam deyildi. Muaviyə demək olar ki, indiki Suriyə, Fələstin, sonra İraq, o İraq yox, Suriya, Fələstin, Şam, o zonanın bütün oraların, yəni Yordaniya, bu üçünün xəlifəsidir. Yəni, onun hamısı bir yerdə Şam gedirdi. Və çox böyük orduya malik idi. Çünki 20 ildən artıq idi orada rəhbəri idi, əmir idi. Həm Osman Əl-Əlamad, həm Ömər Əl-Əlamad xəlifə idi, əmir idi. Və ona görə də orada çox böyük bunun ordusu var idi. Və həmisində bu xəbər ona çatanda o birbaşa Əli radiyalan beyyət eləmək istəmədi. Beyt eləmək istəmədi və öz-özünə qərar verdi ki, iştiyad elədi ki, həmən Osmanın qatillərindən qisas alsın, sonra neynəsin, beyt eləsin. Ancaq Əli radiyalanhu da demək olar ki, Muaviyə radiyalanhu daha savadlı idi və daha da qabaq görmüş idi. O baxımdan ki, Əli radiyalanhu qoşunlarının çox səsi kimlər idi, həmən insanlar idi. Və o Əli radiyalanın həmən anda onlardan birbaşa qisas alması demək olar ki, İslam dövlətinin dağılmasına gətirib çıxara bilərdi. Çünki əgər əsas qoşunun heyət tərkibi, əgər o insanlardan sonra birdən-birə Əli radiyalanın onlara qarşı döyüşməsi, bu qırağda istər müşriklərin, istər yahudu xristiyanlara aid olan millətlərin, həmən dövrdə olan istər Bizans olan başqa-başqa dövlətlərin, demək olar ki, İslam'a qarşı çox böyük təzyiqinə səbəb ola bilərdi. Bir şək yoxdur ki, bu hamısı sonradan alimlərin dediyi rəylərdir. Amma həqiqi də Əli radiyalarının bu barədə heç bir, yəni özünün yazısı zadı yoxdur ki, kimsə dəqiq bilsin ki, niyə görə Əli radiyalarını onlardan qisas almır həmin aydındır. Bir şək yoxdur ki, İslam alimləri deyir ki, Əli radiyalarını o həmən dövrün vaxtı ilə hərəkət eləyirdi. Yəni, bir dənə Osmana görə o İslam dövlətini dağıtmaq olmazdı. Yəni, o baxımdan ki, yəni, əgər o anda onlara qarşı qisasla hücum eləsəydi həmən o xavacilərə qarşı və İslam dövlətinə çox böyük ziddiyyət, toxuşmalar milə gələrdi və bu da dövlətin sarsmasına gətirib çıxarardı. Hər halda əhlüsünün ümumi etiqadı odur ki, həmən məsələdə haqq Əli ilə idi və Muaviyə radiyalan ona bəyət eləməli idi, onun xəlifəliyini tanımalı idi. Və həmçində Əli radiyalanın qətlindən sonra camat, həmən dövrdə olan müsəlmanlar yekdilliklə Həsən radiyalanın xəlifə seçirlər və Həsən radiyalanın xəlifəliyi də çox çəkmir. 6 aydan sonra onlar təzdən Sübteyn adında döyüşdə toquşurlar, təxminən hicrətin 41-ci ilində Muaviyyə ilə Həsən radiyalanın qoşunları toquşur və döyüş başlamamışdan qabaq Həsən radiyalanın elçi gəlir Muaviyyədən və onlar razıca gəlirlər ki, xəlifəliyi təhvil versin kiməyə? Muaviyyə radiyalanıyor. Biz orada şərtlər qoyulur ki, haqqla, ədalətlə, zülüm olmadan idarə olunur və Həsən radiyalanı təhvil verir hakimiyyəti könüllü olaraq, bizi deyərlər Muaviyyə radiyalan. Biz rafizlə deyir ki, Həsən radiyalan bunu Muaviyyə zəhərlədi. Bu böhtandır. Çünki Muaviyyə Həsən radiyalan ölümü təxminən həmən qıssadan haradasa 10-11 ildən sonra baş vermiş onun dünyasının dəyişməsi. Amma o öləndən də 10 ildən sonra hələ də Muaviyyə haradaydı, hakimiyyətdə idi, aydındır. Yəni 50-51-ci ildə, deməli 41-ci ildə Muaviyyə keçib hakimiyyətə, 51-52-ci ildə ölüb Həsən radiyalanı, 60-ci ildə də Muaviyyə dünyasına həkim. Yəni 20 il xəlifə olub və ona görə də o demək ki, onu zəhərləyib Muaviyyə radiyalanı öldürüb, bu böhtandır. Çünki heç bir səbəb yox idi ki, Muaviyyə radiyalanı Həsəni öldürsün, çünki onların arasında elə bir danışıq da yox idi ki, bu öləndən sonra Həsən qayıdacaq yerinə. Hər bir halda Həsən radiyalarının bu əhvalatından sonra Kufə əhli, hansı ki, Abdullah bin Sabanın orada törəmələri var idi. Biz hansısa dərslərin birində burada danışmışıq Abdullah bin Saban, yoxsa əlavə idi. Qeyd elədi ki, orada Abdullah bin Saba, deməli Osman radiyalarının xəlifəliyə başlayandan bir neçədən sonra İslama girdi və neynədi? Nifaqlıq yağdı. Deməli, İslam təfriqəsini yaratdı və eyni zamanda da Həsən radiyalan bu hakimiyyəti Muaviyyə verəndən sonra da həmən camatın damsarı öz məsələlərini, əqidələrini davam elədilər. Aydındır.
Yəni,
əsli Yahudi idi. Sadədə İslama iki nifaqlısına girmişdi ki, İslamı dağmatın ötəri. Və həmən o Həsən radiyalan hakimiyyəti təhvil verəndən sonra deməli, Abdullah bin Sabanın davamsalı da yenə təbliğdə başlayırlar və çox böyük etirazla qarşılar Həsən radiyalanın bu əməlini. Yəni, onlar istəyirlər ki, qırğın olsun, davı olsun, ən azından Muaviyyə yox, Hüseynə versin, hakimiyyət verək və s. Amma şəhk yoxdur ki, Həsən radiyalanın yanında olan sahabilər, necə deyilər, İbn Ömər kimi, İbn Abbas kimi və başqa-başqa məşhur böyük sahabilər, Abdurrahman kimi sahabilər var idi ki, onlar bu məsələyə etiraz eləmədilər. Çünki hər bir halda İslam ümmətinin bir rəhbər altında olmağı, müsəlmansılığı gücləndirir. Nəinki 2-3 rəhbər olmasın. Ona görə Peyğəmbər sən buyurub ki, əgər bir xəlifə varsa, o birisi başqaları nəyiniyin? O birisinin başını vurun. Aydınlab zalim də olsa, kim də olsa, rəhbər bir dənə olur. 2 dənə rəhbər olmur. Və bu hadisədən sonra deməli Abdullah bin Sabanın davamçıları orada fitnəyə başlayırlar və yenə Həsən radiyallahu dünyasını dəyişəndən sonra onlar gözləyirlər deməli Hüseyn radiyallahu xəbər göndərilir və Hüseyn radiyallahu vaxtın gözləməsini istəyir, onlara səbirli olmağa çalışır ta ki Muaviyyə radiyallahu dünyasını dəyişəndən sonra. və Muaviyyə radiyalan dünyasının dəyişəndə xəlifə öz oğlun seçməsi artıq təzədən küfə əhli neyiniyir, qızıqlandırır. Tamamilə onlar çox bir şiddətli bir vəziyyətə gəlb çıxırlar və yazışmalar gedir Hüseyin radiyalanla onun arasında və axırda onu qani edirlər, axırda gələndə onu tərk edirlər və onlar 72 nəfər Kərbəla düzənliyində tək qalar və onlar Yezidin qoşunlarının qılıcının arasında, yəni həlak olurlar. Və bu da Həsən radiyalan idi, həmən Həsən radiyalan. Əsas məqsədim o idi bunu qeyd eləməkdə ki, görün Həsən radiyalanın bu məsələdə diqqətli olmağına bax ki, demir ki, bizə Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi danışdı. Demir, eşitdim. Çünki çoxsu deyə biləcək ki, o uşaq idi, 5 yaşında uşağın yanında qalır ki. Amma bunda hikmətə baxan ki, nə deyir orada? Həfizdir, əzbərlədim. Deyir, mən Peyğəmbər s.ə.v əzbərlədim. Yəni, bu artıq onu göstərir ki, Həsən radiyalan bu məsələ nə edib? Elə belə oyun oyuncaq kimi özündə saxlamayıb, əzbər kimi saxlayıb. Yəni, aydındır. Və həmçində Həsənlə Hüseyin radiyalanın hikmətlərindən də bəzi ədəb kitablarında qeyd olunur ki, onlar balacalıqdan çox hikmətli uşaqlar olublar. O ki, bir dəfə görürlər ki, bir dənə kişi dəstəbatı düz ala bilmir və ikisi də balaca uşaqdır və bilir ki, kimsə gedir, yağı axsaq qalda, düz dəstəbatı almışsan, laf Peyğəmbərin nəvəsi olsa da belə, kişi azı söz edə bilər ona, necə bugünkü dövrümüzdə kimi. Bir damcı axsaqqala bir dənə məsləhət eləsən, bir dəvət eləyən kimi, deyək ki, uşaqsan, yedir uşağı yerində, yəni biz görmüşük sizcə və bu rivayətlər çoxdan, hamısı artıq standart mövqədən çıxış eləyir. Ancaq Həsənlə Hüseyin nə edir? Həsənlə Hüseyin gəlir, deyir, ay dayı, bəs bizim aramızda sən hakim ol, gör hansımız daha düzgün dəstəmaz alırıq və ikisi də nə edir? İkisi də dəstəmaz alır. Axırda kişi başa düşür ki, səhv kimdədir özündə, deyir, abala, kişi bizə düz alırsa, səhv mən özümü alam. Və bu da o kişinin, necə deyilə, görün hansı, onu hakim kimi götürürlər və kişi nəticədə öz adil hakim olduğunu yəni, ispat eləyib. Yaxşı, bu hədisdə əsas məqsəd, düz hədis uzun hədisdən bir hissədir, burada hədisin ancaq bu hissəsi gətirilib və hədisdə də əsas məqsəd, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in bu ümmətə onu çatdırmaq istəyir ki, yəni insanın hərdən elə ola bilir ki, yəni özünə xoşuna gəlməyən, nəfsinə xoş gəlməyən elə bir əməl ola bilir. Və insan bilirsən ki, məsəl üçün, bilir ki, bu düzgün deyil, amma neyin deyil? 5-6 nəfərdən soruşmağa çalışır. Bəlkən birində bir dənə çıxış yeri oldu. Ondan soruşur, bundan soruşur, bundan soruşur və hamı yox, yox, birində bir dənə hər tapan kimi nə deyir? Deyir ki, filan kəs hədidir, aydındır. Şəx gözü ki, onun həsi ilə əməl eləsə də belə onun qəlbində nə qalır? Şübhə qalır. Ki, bu düz idi yoxsa? Deyir, çünki o da hamısı belə dedi, biri belə dedi. Amma ona, o onu istəyir, yəni onu götürür. Və Peyğəmbər burada onu bildirmək istəyir, bildirir ki, yəni o cür məsələlərdə sənə şübhəli olan, yəni qaranlıq qalan, dumanlı qalan məsələni tərk elə, o qədər məsələlər var ki, dumanlı zat deyil. Məsəl üçün, bugün görürsən ki, kimsə məsəl üçün cahilikdən, məsəl üçün kalbasa həvəskəri olub, düz deyil. Və bugün də baxa görür ki, sabda kalbasa çeşidləri var, amma ürəyə istəyən kalbası orada yoxdur, başqa halal yazılanlar da var. Dirək ki, halal yazıldı üstündə, amma özə bilir ki, nədir, düzgün deyil. Hətta onun istədiyi o çeşidlər sabın çeşidlərində olmasa və ya da başqa halal çeşidlərində olmasa da belə, o, onu tərk eləməyə yaxşıdır ki, nəinki şübhəli bir şey neynəsin, gedib ona yəni, alsın, yiyisin, aydındır. Və ya da ki, başqa bir məsələ, bir qardaş məsələn, bir qardaşın ticari iş qurmaq istəyir və aralarında elə şərt kəsmək istəyir ki, buna zərər olmasın. Məsələn, demək istəyir ki, zərər mənliyi olmasın, 50-50 xeyir bizliydi, amma 30% şər ziyan mənliyi, 70% sənliyidir. Bilir ki, özü ədalətsiz hərəkət eləyir, aydındır. Amma yenə də nə edir? Ona can atır. Və şəhər görür ki, bu cür məsələlərdə o həmən o fikrini yayındırıb daha şübhəli olmayan məsələni götürmək nədir? Yəni, daha üstün. Hansı ki, burada baxaq görə sələflərdən nə gəlib? Sələflərdən, deməli, Əbu Abdurrahman Əl-Umarı buyurur ki, o da məşhur zahidlərdən, yəni buyurur ki, İzə kənə ləbdu varan tərəkə mə yəribuhu ilə mə lə yəribu. Əgər deyir, qul deyir, Allahdan qorxan olsa, yəni boş-boş şeylərdən, yəni harama düşməsin deyə çəkinsə, hansısa bir məsələn çəkinsə, o deyir artıq o şübhəli olan şeylər, yəni ona qaranlıq qalan şeylər tərk eləyər, o şeylərdə ki, onlarda onun üçün qaranlıq heç bir şey yoxdur. Aydındır. Yəni bu cür məsələlərə qul hökmən fikir verməlidir. Və həmçində Fudeyl ibn İyad, yəni bu da məşhur tabinlərdən də özə ki, bunun bu cür kəlamları, həqiqətən də hikmətli kəlamları çoxdur. Hansı ki, onun təqva barəsində də gözəl kəlam var, buyurur ki, əgər sənə desələr ki, sən Allahdan qorxursan, bu nə deyir? Deyir, sus. Məşhur, yəni onun kəlamıdır ki, deyir, sus. Deyir, niyə görə? Deyir, əgər desən, hə, yalan demiş olarsan. Çünki həqiqətən də təqvanı ölçən indi cihaz zad yoxdur ki, o danlıları verəsən ora, sənə desin ki, sən təqvasan yoxsa aydındır. Onun elə deyir, sus. Və əgər deyirsən, desin, hə, qorxuram, onda yalan danışmış olarsan. Çünki Allah bilir, səndə o təqvan o dərəcəyə çatır yoxsa, əd sən yox, qorxmuram, onda neyin yemiş olarsan, küfr etmiş olarsan. Və burada Fudeyl ibn İyad, rəhmə Allah buyurur kimi, Yəzmün nəsü ənəl vara şədid. Və mə varada aleyyə əmran illə xəttü bəşəddihimə fədəmə yəribuq ilə mələ yəribuq. Fudeyl ibn İyad rəhəm Allah buyurur ki, insanlar elə bilirlər ki, var olmaq, varada biz demişdik ki, vara bir şübhəli bir şey düşünməkdən çəkinmək deməkdir. Yəni, o şeyin ki, ona ahirətdə, dünyada faydası yoxdur. Buyurur ki, insanlar elə bilirlər ki, varalı olmaq çox çətindir. Ancaq mənim üzərimə deyir, nə vaxt iki iş gəlsə, yəni iki işin ortasına qalsa, mən həm şansını seçərdim, ən çətinli. Və bu baxımdan da buyurur ki, sənə şübhəli olan şey, qaranlıq olan şeylərdən çəkil, o şeylərdə ki, sənin üçün qaranlıq şübhəli yoxdur. Yəni, əgər bilsən ki, bu məsələdə 10 nəfər belədir, bir nəfər belədir, yəni şək edir ki, 11-də nədir? Daha çox deyil, onu götür. Birinin üstlərinə, yəni qaçıb getmə. Və həmçində Həsən ibn Əbi Sinan buyurur ki, Mən şeyun əhvanı minəl var, İzə rabəkə şeyun fədəhu və hədə innəmə yəsəlu alə mithli Həsən rəhməhullah. Buyurur ki, Həsən ibn Əbi Sinan buyurur ki, varadan Hasan heç bir şey yoxdur. Yəni, nə idi onun, Hasan olmağı nə idi? Yəni, nə ki sənə qaranlıqdır, onu tərk elə. Yəni, burada həyətən də diçətin heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, o şeyi tərk elə, o məsələdə ki, o məsələlərdə qaranlıq heç bir şey yoxdur. Və həmçinin İbn Mübarək rəhməhullah buyurur ki, Kətəbə qulamu li Həsən ibn Əbi Sinan iləhi minəl əhvaz innəl qasaba suqqara əsabətu əfatun fəştəri suqqar fīmə qibələk fəştərahu min rəculun fələm yəti aleyhi illə qalilun fəidə fīmə iştərə rəbhün 30 əlfən qal فأتى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك فقال له الآخر دع قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك قال فرجى فلم يحتمل قلبه فأتوه فقال يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهي və uhibb an tastarid hada al-bay qal fama zala bihi hatta radd alayh dadus hatta radd alayh yani ibn mubarak abla ibn mubarak o da məşhur yani təbiinlərdəndir və o da öz dövründə yani həm ibadət edənlər həm də mücahidlərdən olub və onun da o indi bəziləri anışdı oxuduqları qəsidə həmin abla ibn mubarakın qəsidəsidir yəni ya Əbdül Haramin qəsidəsi həmin Abla Mübarəkin qəsidəsidir. Və həm güclü ibadət edənlərdən olub və həmçində yəni mücahidlərdən olub. Buyurur ki, Həsən ibn Əbi Sinan, yəni bundan əvvəlki qeyd elədiyimiz, yəni təbiinin, yəni qulluqçusu və ya da ki qulu fərqi yoxdur. Yəni ona məktub yazır ki, bəs bizim tərəflərdə artıq qasbu suqqar belə bitki adıdır. Yəni qamışdır. Ondan su, yaxşı soku çıxır. Bilmirəm, indi o Azərbaycanda tərcüməsi yəqin şəkər çuğundurudur. Yəqin elə o gedir, çünki onun tərcüməsi, onlar onu o cür adlandırırlar. Buyurur ki, bizim tərəfdə deyir, həmən şəkər çuğundurunu artıq deyir, hansısa bir bəla gəlib, ya su olmayıb, ya suyu həddindən artıq çox olub, artıq deyir, həmən bitki tələf olub və buralarda o tapılmır. Yəni, yoxdur. Yəni, çox ehtimal var ki, o bağlaşa bilər və sən öz yanında varsa onu al. Və Həsən ibn Əbi Sinan gedir həmən bir dənə satıcı tapır və ondan onu alır. Aldığı çox az olur, amma orada deyir 30 min dirhəmə qədər yəni gəlir əldə eləyir. Və ürəyi rahatlanmır. Ürəyi rahatlanmır və gedir evə, sonra fikirləşir, bəs mən buna deməmişəm, axı orada həmən şey olmayıb. Ona görə mən gəlib almışam səndən. Və gəlir deyir ki, bəs sən vəziyyət bu cürdür. O mənə mənim qulluqçum yazdı ki, bəs bu artıq tələf olub bu məhsul. Mən sənə bunu bildirmədim, bunu səndən alanla. Ona görə gəl malı götür. Və deyir, artıq demirsən də, mən heç bir problem yoxdur, götür get. Və bu gəlir yenə ürəyi dözmür, rahatlamır və gəlir o qədər deyir, axırda nə edir? Ticarətin qaytarır dala. Niyə görə? Çünki nə var ona bildirməmişdir ki, bu məhsul artıq bazarda yoxdur. Aydındır. Yəni, gör bu insanın təqvasına, varasına bax ki, əslində heç bir şey yoxdur. Heç ona şərt də deyir ki, o gəlsin, desin ki, filan yerdə qutarıb, kimdir, hansı, alın onu deyək ki, o sıraz qiymətini qaldıracaq. Aydındır. Amma gör bunun təqvasına, varasına baxın ki, o adam ürəyə rahatlamır və gəlir, deyir, yenə də bildirəndən də sonra yenə də gözüm axıda neyini, malın qaytarır. Və bu da həqiqi mənada, yəni zahidlik budur. Çünki onlar dünyada yaşamağı, əsas hədəf pul qazanmağı görmürdür. Necə bugün bəzi cahillər, hansı ki o pul qazanmaq onları ibadətlərdən yayındırıb. Onların hədəfləri pul deyildi. Onların hədəfləri nə idi? Allah. Yəni cənnət idi. Cənnəti qazanmaq, Allahın rizasını qazanmaq, Allahın rəhmini qazanmaq, sadəcə qazanmaq, dolanmaq, evlilik, arvad, uşaq, ev, eşik, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı onun Allahın dərgahına aparan vasitələrdir, səbəblərdir, yollardır. Kim isə məsəl üçün bu 60 ilini əziyyətlə keçirir, kim isə rahatçılıqla keçirir, kim isə bu ömrü boyu istədiyi nailiyyətləri əldə edir, evi, eşiyi, maşını və ticarəti verir və s. Yəni, yaşayış onun üçün asan da olur. Kim üçünsə, o da müsəlmandır, bu da müsəlmandır. Kim üçünsə bu şeylər nə olur? Çətinliyin olur. Eləsi var, hiç evlənə bilmir. Eləsi var, ən xırda arzusuna belə çıxa bilmir, aydındır. Yəni, bunlar hamısı səbəbdir. Bunlar hədəf deyil. Hədəf nədir? Cənnətdir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, o cahillər ki, istər müsəlmanlardan olan, istər qeyri-müsəlmanlardan, istər müşriklərdən, istər kafirlərdən fərqi yoxdur. Onlar isə bu dünyanın əsas hədəf kimi götürüblər. Yəni, onların bu dünyada əsas məqsədi nədir? Yəni, puldur. Ona görə onlar üçün şərt deyil o pul əlinə gəldi, halal yoxsa haramdır. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ onlarda belə bir qayda var ki, halal olur ki, əlivə nəsə çatdı. Səni əlinə çatmayan nədir? Deyir, haramdır, aydındır. Və bu da bəzi azərbaycanlı insanlarda bu var, düz ibadətdə olmayan insanlarda. Və həmçində Hişəm ibn Hisən rahmanullah buyurur ki, Tarıq Muhammed ibn Sirin 40 əlfən fīmə lə tərənə bihi əl-yəmə bəsən. Hişəm ibn Hisən buyurur ki, Muhammed ibn Sirin də həqiqdən də böyük tabinlərdən idi və o sahabilərin bir neçəsini görmüşdü və onun haqqında demək olar ki, elmdə çox məşhur, yəni əhvalatlar onun ağlıqla bağlıdır. Və Hişəm ibn Hisən onun haqqında buyurur ki, deyir, Muhammed ibn Sirin 40 minə yaxın şeyi tərk eləmiş, hansı ki, o şeyləri bugün siz heç bir şey sayırsınız. Yəni, o əməllər hansı ki, təsəvvürə, bu hansı dövrdən danışırlar? 3 dənə ən yaxşı əsrdə olan dövrdən. Hansı ki, onlar sahabə, tabin, ətbə, tabinlərin dövrləridir. Yəni, o dövrdə onlar, deyir, Məhəmməd İmisinin 40 minə yaxın bir şeyi tərk eləmişdir. Hansı ki, bu günlər insanlar o şeyinə görür, heç bir şey görürlər. Aydındır. Və həmçində Ayşə radiyallahu anhu da buyurur ki, bir gün meçidə gedən qadınların halını görür, deyir ki, əgər sizin vaxtınızda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sizi bu cür görsəydi, meçidə nə edərdi? Sizə qadağan edərdi gəlməyə. O hansı dövrdü? Hələ Ayşə radiyallahu anhu dövründə. Ancaq bu günlərdə görürsən ki, qadınların libasları həddindən artıq nə ediblər? Daha da pisləşiblər, aydındır. Və həmçində Həccac ibn Dinar rəhməhullah buyurur ki, qad bəətə təəmən ilə Əl-Basra mə rəculun fəəmərəhu ən yəbiəhu yəvmə yədxulu bisər yəvmihi. Bu da qissə, uzun qissədir, buyurur ki, Həccac ibn Dinar, o da zahid insanlardan olub, bir gün deyir Basra şəhərinə, demək olar, öz bir dənə işçi adamla, ya müştəri ilə, ya bir karvan böyüyü ilə, deməli, Basraya yemək satmağa göndərir və ona əmr eləyir ki, Basraya getdin, çatdın, həmən gündə qiymət nədirsə, o qiymətə də sat. Və bu adam gəlir, Basraya çatır və görür ki, burada həmən məhsul nədir? Çox qıtlıqdır. Və bilir ki, qiymət nə olacaq? Qiymət qalxacaq. Və bir-iki gün gözləyir və o məhsul həqiqdən qıtlıq olanda bu məhsul nə edir? Məhsulu satır. Və məhsul satılan sonra əvvəlkindən 3-4 artıq gəlir əldə eləyir. Və dərhal Həccac ibn Dinara yazır ki, bəs mən sizin gözlədiyiniz gəlirdən bu səbəblərə görə daha çox əldə gəlir əldə eləmişəm. Və Həccac ibn Dinar əsəbləşir və deyir, sən artıq ona məktub yazır ki, sən artıq bizim yəni əmrimizə yəni müxalif çıxdın, biz deyəni eləmədin. Onu görə nə qədər səndə pul varsa hamısını sədəqə ilə getsin. Aydındır. Yəni siz təsəvvür edin ki, bu həqiqətən də düzdür. Biz indi bu sələflərin o cür həyatını oxuyanda, o cür qəssalar işləyəndə bizim üçün biraz adi gəlir. Çünki bizdən Allah bilir ki, kim seyirlərdi onu yoxsa eləməzdi. Aydındır. Ona görə xələflər sələflərin həyatını oxuyanda elə zənn edirlər ki, sələflərdə biraz başlarına hava dolub. Nəsə çatışmır onlarda. Çünki onlar bu cür şeyləri görəndə sələflərin həyatında fikirləşən bu normal insan bundan üz döndərər yoxsa yox. Amma siz təsəvvür edin ki, bu cür əhvalatlar nə qədər istəsən var. Halbuki müasir də kitab, necə deyərlər, sələflərin də yazdığı kitablarda bu arədə var ki, yəni 50 toma qədər kitablar var bu sələflərin bu cür həyatlarından ki, onlar həyatları necə yəni yaşayıblar. Siz təsəvvür edin ki, bu insan ticarətçidir. O insan gözlədiyi xeyirdən 3-4 artığını qazanıb, amma camata zərər olduğuna görə, camata, çünki o nədən istifadə edir? Malın olmamağından. Malın qırtılan istifadə edir və qiyməti görüb qiymət qalxır, bu da qalxmış qiymətə satır və bu da Həccac ibn Dinarın artıq öz ticari gəlir mənbəyinə bunu düzgün olmayan gəlir kimi qəbul edib. Aydındır və dərhal əmr edir ki, onun hamısını, yəni sədəqə versinlər. Və ümumiyyətlə sələflərin, yəni bu cür həyatına baxsaq və görərik ki, həqiqətən də nə qədər istəsən, yəni bu məsələdə sələflərin rəyləri var. Və həmçində bu cür məsələlərə alimlərin ixtilaflarını da gətirmək olar. Görürsən ki, əgər bir məsələdə bir neçə ixtilaf varsa, məsələn, bəziləri bu cür rəy verir, bəziləri bu cür rəy verir və Şəkrətli Hüseymin Rəhməli həmişə tövsiyə edirdi ki, xilafdan çıxmadan ötürü həmişə əksin elə. Əgər biri hə deyirsə, biri yox deyirsə, sən tərk elə onu. Yoxu götür. Niyə görə? Xilafdan çıxmadan ötürü. Amma deyir, bu cür məsələlər mütləq deyil. Əgər bir məsələdə 10 dənə alim, möhtəbər alim bir rəy deyibsə, bir dənə möhtəbər alim bir rəy deyibsə, hansı rəy götürülür? 10 dənənin rəyi. Yəni, bu o cür məsələ deyil ki, 10 nəfər deyirsə, biri belə deyir, xeyr, biri götürür. Xeyr, 10 nəfər götürülür, aydındır. Və həmçində bəzi alimlər bu cür məsələlərə bir incəlik də qeyd ediblər ki, deyir, bu cür incəliklərdən çəkinmək, deyir, o şəxslərə aiddir ki, hansı onlar bütün sünnələri üzərində tətbiq edib yaşayıblar. Onlara aiddir. Hansı ki, baxsaq, görsək, əgər o zahiri sünnələri, həyatında sünnəni yaşamırsa, bu cür məsələlərə əgər ilişib qalıbsa, bu cür məsələdə nə etmək lazımdır? Onları, naborot, onlara inkar etmək lazımdır. Ki, onlar əməllərinə inəsinlər, çəkinsinlər. Hansı ki, həqiqətən də bugünkü təkvislərin də məsələlərin gəlib baxsaq, görərik ki, onlar zahirən bütün asillər nədir? Onlar da bir uza verib. Yəni, bir dənə zahiri sünnə yoxdur. Amma danışanda hansı məsələdən danışırlar? Ən böyük məsələdən, tağut kif məsələsinə. Yəni, bu cür məsələlərdə onlar heç qulaq asılmalı deyil. Aydındır. Çünki o cür məsələdən danışan ən azından özü özündə bütün həyatını sünnəyə çöndərməlidir. Bütün həyatını sünnədə yaşamalıdır. Onun oturuşu, duruşu, yeməyi, içməsi, başının daraması, bütün namazı, ibadəti, ağzını danışıq, hamısı sünnəyə uyğun olmalıdır ki, o sonra o cür məsələ danışanda ona deməsin ki, bunun başı xarab olub. Aydındır. Və ya da görsən ki, o cür camatdan, görsən, libasda fikir verməyib, saqqalına fikir verməyib, amma görsən ki, saçın uzadıb, çiyin də keçib. Deyən insan, deyir, bu sünnədir. O cür vacibləri tərk edib, nədən capşı? Onu sünnə sayır. Aydındır. Və şəhər gördü ki, bu cür, bunu çox gözəl gətirib ki, müəllif burada çox gözəl gətirib ki, bu cür insanlar əgədir o cür məsələlərdən danışırlarsa onlara çox güclü surətdə inkar olunmalıdır. Çünki onlar ona layiq deyirlər. Aydındır. Çünki onlar ondan da çəkilməli onlara əməl var. O da nədir? Vacibləri yerinə yetirmək. Haramlardan çəkilmək. Ancaq bu qeyd elədiyimiz məsələlər isə şək gördü ki, heç biri haram deyil. Amma onlar o qədər təqva, o qədər var əhli idilər ki, onlar ona düşməkdən ötürü nə edirlər? Onlardan çəkinədilər. Və şək odur ki, bu cür məsələlər, yəni həqiqətən də sələflərin həyatında çox mühüm, yəni rol oynayıb, yəni onların adlarının bugünə gəlib çıxmasında əsas, yəni səbəblərdən, amillərdən biridir. Hansı ki, Sufyan Əs-Səvri də rəhməhullah, bu da hədis elmində çox mötəbər, çox böyük alimlərdən, hətta onu necə deyərlər, hədisdə əmir adlandırıblar. Yəni 10 nəfəri Əmir el-Mömin fil hədis adlandırıblar. Hədisdə möminlərin əmiri biri də Sufyanə verilib o adlardan biri. Və deyir bunu Küfanın əmiri axtaran vaxtı və bu istəyir burdan başqa şəhərə keçsin. Və onun da pulu zada olmur və gəlir karvanın öyünə danışır, onu da tanımırlar və deyir ki, bəs mən sənə elə bir ki, heyvanlara baxım, sən sadəcə məni karvandan ötür məni başqa şəhərə və razılaşırlar. Yolda demək olar, bu bunun üstünə qışqırır, yəni Sufyanın üstünə qışqırır və onu bura gətirir, onu belə suya göndərir, dəvəni yemlə, onu belə, bunu belə. Sufyan da danışıqlar olub, sakit, səmirsiz, işin zadını görür. Neçə gündən sonra, başqa şəhərə çatandan sonra və camat gəlib çatan kim görür ki, Sufyan buradadır. Deyir, bəs sən deyir ki, bu boyda böyük alimidir, sən deyir, mehdar işlətmirsən bu yol boyu, deyir, kim deyirsən, deyir, Sufyan, deyir, o kimdir? Deyir, bu başa deyir, falan, deyir, bu həmən Sufyan, deyir. Deyir, bu yol boyu bir dəfə də demir, baxın, mənim ki, mən Sufyanam. Bax, təsəvvür edin ki, gör, bu nə qədər böyük zahid alimdir ki, hansı ki, bugün bir balaca İslam elmi olan, bir balaca dərsdən vəşir olan, ərəb dilini bilən, yenə sözün, bilsən deyir, kimlə danışsan. Amma sizdə o boyda alim, yəni İslam ümməti ona möminlərin hədis üzrə əmiri adlandırıblar. Təsəvvür edin, ha. Onun başqa bir rivayətdə var ki, o deməli, həmən şəhərə çatandan sonra iş axtarası olur və gəlir iş axtarı və gedir bir dənə bağların birində xurma ağacına baxan işdir. Yəni, elə bir Basradan Küfəyə gedir, Küfada işləyir və bunu da əmir axtarır. Çünki bu əmirlə nəsaranın nazılar olur, əmir axtarır bunu və gəlir iş tapanda bir dənə bağın yəsinə danışır. Deyir, bəs burada ağac xurmalığa baxmaq düzü çətin işdir, razılaşır bunu işə götürür və deyir, sən hara, kimsən, bu adın demir, deyir, mən deyir, Basradanam. Çünki adın desə, biləcə elə ki, axtarışadır, deyir, sən kimsən, deyir, mən Basradanam. Bu cavab yetir ona və bu işin görür, işin görür və bir neçə 6-7 ay bu bunun bağında işləyir və bir gün bunun dostu gəlir və bilirlər ki, bura Küfadır, bu isə ağaclara baxanda Sufyan da, rəhməhullah, adın bilməsə də bilə ki, bu basaralıdır. Və gəlir bunun yanına deyir ki, nəsə xurmadan söhbət düşür. Bunun dostu gələndə bunu tanıyır. Tanıyır və nəsə söhbət xurmadan düşəndə qayıdır bağın yiyəsinə deyir ki, bəs görən hansı, haranın xurması yaxşı olar, Basranın yoxsa Küfanın. Bağın yiyəsi deyir ki, bəs mənim Basradan bir dənə fəhlə işdir, bağban işdir. Çağırır onu, deyir ki, sən bilən Basranın xurması daxtıdır, bizim xurmasıdır, mən bilmirəm. Necə bilmirsən? Deyir ki, bəs sən 6 ay burada sən xurma iddialına olmasın? Deyir, yox, deyir, iddialına baxmayacaq. Yəni, 6 aydan çox bu bağda işləyir, amma bir dənə xurma götürüb iddialına baxmayacaq. Və deyir, necə ola bilər? Sən olasan, burada xurma götürməyəsən, onun yanına gələn qonağa deyir ki, bu deyir, Sufyandır. Dərhal başa düşürlər ki, bən o cür, yəni zahid insandır. Və həqiqdən də bu sələflərin həyatı bizim üçün ibrət, örnək dərsidir ki, arada bir müraciət eləmək lazımdır. Çünki sələflərin həyatını oxumasa insan, onların hansı yolda necə yaşamaqlarını, hansı çətinlərdə, necə cür o çətinlər sizinə gəlməsini bilmək həqiqdən də yəni çətindir. Və həqiqdən də düzündür, çox təəssüflər ki, o cür yəni kitablar yoxdur. Amma yaxşı olardı ki, yəni gələcəkdə tərcümə eləyənlər bu cür nöqtələrə fikir versələr daha güzel olardı. Yəni o cür məşhur sələflər var, hansı ki, çoxumuz tanıyır onlar, çox kitablarda onların adı zikr olunur. Ancaq şəhk odur ki, müsəlmanlar o cür insanlardan yəni xəbərsizlər. Hətta belə deyərdim, sahabələrin özünü belə yaxşı tanıyan yoxdur. Görürsən ki, kimsə adını çəkir, amma bilmir ki, o sahabə olub, yoxsa tabin olub. Və belə bir silsilələr olsa gələcəkdə ki, tabinlərin həyatı, sahabələrin həyatı, sələflərin həyatından səhvələr, yəni daha güzel olur, hətta öz övladlarımıza da biz nə bilim müasirlərdən başqa-başqa boş-boş şeylərdən deyil, məsələ bizim öz kitablarımıza da onların həyatlarına o cür yəni səhnələri orada tərcümə edib qeyd eləsələr daha yaxşı olar. Biz Allah sonra doyur ki, Allah sonra bizi yəni sələfi salih yolundan gedənlərdə eləsin və bizi bir yolda sabit eləsin və düzünü Allah bilir vasitə Muhammedin.